ديت ليار اراقتا جوسي السلام عليكم مدرلدين نيجلر شون 2021 يلن 18 ماي كتبتانن فيشن دوني شون برنامجامزدا تاسردا غالن رايتلرن يني بر تابقرا يوردا كيرلدي مكتبلردا فارا نوفتن واسلاندي وي بيلك معلوماتلرمدي دينناتلرسيز اوزل بلن مين ميردان تاريف كونون تازلتلر بلن تانستريارن 17 майда Ашхабадта президент Курбанулы Бердимухамедов белән Татарстан Республикасының президенты Рустам Миңнехановның арасында гепешкләр эшерилде. Татар хабар телешләренең мәгълүматына күрә, маслагытта ике урдың арасындагы сәүдә хезмәттәшлыгын үстермәк, сол санды КАМАЗ улуглары ве IT улгымы барыды гүрүн эделиптер. Мәгълүмат күрә, 2020 елда ике урдың арасындагы харит толонсоы 107 миллион долларга тең булыптыр. Татарстан итатан Түркменистаны транспорт ве механик телешләре экспорт эдер. Türkmenistan'ın orta ağlava plastik ve ondan öndürülen teristeleri bakça önümlerini ekspert edendiği bilinilir. Sol bir vaxtta Türkmenistan'ın Merkezi Aziya'da KAMAZ uluğlarını satın almak boyunca birinci orunda duruyandığı. Yurtta bu uluğların 9000 tanısının bağırdığı hemniktiler. Prezident Berdimuhamedov gelecek hepte Smart City'nin, yağın akıllı şehrin düğünün tutulacaktığını, bunun çayaklarında Tatarstan'ın mağlumu teknologiler babıtında aktizrivetinin hem peydalı olacaktığını айдыптыр. Түркмен хабар телевизорларында бу дуусусук Сейледе Миңнехановын Түркменистаны келендиги барыда ерли вакыт менен икиндине чейин хем хеч кандай маалымат берилмеди. Миңнеханов Түркменистаны 16 майда келди. Татар президентинин метбуот идарасынын маалыматына көрө, Ашхабадын аэропортунда Миңнеханов министрлер кабинетинин башлыгынын орун басары президенттин оглу Сердар Бердимухамедов каршылаптыр. 17 майда Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен Данияның лидерләре белән гәпләшүгә чирәр. Өзенең дипломатик турының чакларында Блинкен Исландияда Арктик кеңесенең маслагытына һәм катнашыр. Оның дәвамында Блинкенның президент Джо Байденның хакимәт басына гәчмәгәндән соң өзенең Русияле кардәше Сергей Лавров белән һәм илкенҗегә дә 100-100 гәпләшүгә чирмәгенә гарсылар. Дәүләт департаментының мәгълүматына күрә, Блинкен Копенгагендә Данияның премьер-министры Веда Сристер министры белән климат кризисине Сейледе трансатлантик хизматташлыгыны беркитмәге көнүктүрүлөн умумы бәхвитлери маслагы дедер. Дәүләт департаменты Блинкенин Американын ясыл технологиялары ве Арктикада дашкы курсовун дурнуклулугуну сакламагы ыграрлыдыгыны беллеп кесектигине ким мәлим итти. Bu gepleşiklerden sonra Blinken İslandiya tapar edip, İslandiyanın prezidenti, premier-ministri ve dasaristleri ministri bilen gepleşikler geçirir. Bu taparın 19. mayda Reykjavik şehrinde 8 ağzalık Arktik Kengesinin masalatının ön yanında amal ediler. Blinken'ın gün tertibinde 20. mayda Lavrov bilen hem gepleşikleri geçirmek gözünde tutulun. Devlet Departamentinin yukarı dereceli resmiyetinin sözlerine göre, iki minister Biden'ın administrasyasının Washington ve Moskva'nın umumi vehvitli uğurlarda hizmettaşlık edebilecektiği vardaki garayışını iş yüzünde sinap görür. Чех президент Милош Земан Русияны Москваның Чехия Республикасына дост булмадык дәүләтләрнең танауына кушмагына җавап итеп самсыга атландырды. Апрель аенда Чех хөкүмәте рус харва антова агентләренә 2014 елдагы ярак амбарындагы адым пидалы партламада айыпламагандан соңра ике дәүләтнең арасындагы катнашыклар дартылнасып башлапты. Чех хөкүмәте Русияны Прагадагы илчханасының оннорчы рус ишәрен чалычылыкта айыплап юрттан чыгарды. Русия өзне билдирлгән айыпламалары рәд итте ве жоғап чәрісі үкімінді чех дипломатларыны чықарды. Мұндан масады Русия 14-ші майды Чехияны Америка білін бірлікті дост болмадық дөвлеттерің сануына ұшты. Мұның нетижесінде бірлесен штаттары Русиядағы дипломатик миссиялары үшін ерлі илаттың адамлары исі алмақ қадығын әділді. Сейледі Чехия илчханасына діңі 19 ерліні хақыны тұтмақ бойынша чәкілендірмәге ерзілді. Rusiyanın tuğdu tutulukta saklanan Kremlin tanqidçisi Alexei Navalny'nin siyasi torunu ekstremist hükmünde ikrar etmek varadaki dinlensiri 9. iyuna çeline iyda süzürdü. 17. mayda Moskvanın tuğdu prokuraturanın Navalny'nin üç kurumasını, yani korrupciya karşı fondunu, rahat hukuklarının qoruq fondunu ve Navalny'nin regional idarlarını ekstremist hükmünde ikrar etmek varadaki arzası boyunca hüküm çıkarmalıdı. Emma dinlensik başlanan pursudu prokurorlar 6 tom qoşma materiallar hudurlodular. Hukuk koruyucular prokurorların arzasını yitip tanqidlap, onu yurttaki oppozitsiyanın ve islendik tanqidi sesleri semedip basıp yatırmak uğrundaki göz çıkkınç sinansığı hükmünde hasetlendir.